Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Ileana Cercescu
și Alexandru Iehtode, bine v-am găsit la ediția de joi, 11 august. Iată principalele titluri.
În lipsa unui primar la Chișinău, șeful statului Vladimir Voronin se ocupă de reforma transportului public din capitală.
Guvernul a scutit de taxa de reconstrucție o mănăstire, o acțiune calificată drept manipularea sentimentelor credincioșilor.
Consulatul român confirmă că România va introduce vize pentru cetățenii moldoveni, dar nu se știe de când.
20 de persoane au decedat în cursul anului în accidente de muncă.
Veți mai putea asculta, între altele, rubrica de întrebări și răspunsuri la Europa Liberă,
precum și relatări din actualitatea internațională despre posibile alegeri anticipate în Bulgaria, confruntările dintre putere și opoziție în Azerbaijan și exodul de creiere din țările estice ale Uniunii Europene.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați buletinul de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Agenția Internațională pentru Energia Atomică a adoptat o rezoluție în care este exprimată îngrijorare în legătură cu reluarea de către Iran a procesului de prelucrare a uraniului. Rezoluția cere ca Iranul să pună capăt întregii activități în domeniul nuclear, reluată la începutul acestei săptămâni. O purtătoare de cuvânt a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a confirmat adoptarea rezoluției. Rezoluția asupra Iranului a fost adoptată prin consens de plin, fără să fie supusă la vot. Toți cei 35 de membri ai conducerii Agenției Internaționale au fost de acord cu textul rezoluției, a precizat o purtătoare de cuvânt. Rezoluția nu prevede prezentarea cazului în Consiliul de Securitate ONU în vederea unor eventuale sancțiuni economice. Printre cele 10 persoane reținute în vederea expulzării din Marea Britanie se numără și așa numitul ambasador spiritual al lui Osama bin Laden în Europa. Este vorba de iordanianul Abu Qatada, suspectat că a pus la cale atacurile teroriste comise în Statele Unite la 11 septembrie 2001. Mijloacele de informare din Turcia relatează despre dejucarea unui plan al rețelei teroriste Al-Qaeda pentru atacuri asupra unor vase de croazieră israeliene cu 3.500 de oameni la bord. Liderul regional Al-Qaeda, sirianul Luai Sakar, arestat sâmbăta trecută, a recunoscut că 4 vase israeliene urmau să fie ținta unor atacuri pe coasta mediteraneană a Turciei. Săptămâna trecută, 5 vase de croazieră israeliene au primit ordin să părăsească porturile turcești și să se îndrepte spre Cipru, după ce autoritățile israeliene primiseră informații menționând posibilitatea unor atacuri teroriste. O grupare care susține că este Al-Qaeda din Irak, condusă de teroristul de origine iordaniană Abu Musab al-Zarqawi, a amenințat că îi va ucide pe toți cei implicați în formularea noii Constituții irachiene. Nu a putut fi verificată autenticitatea amenințării publicate pe un website al extremiștilor. În timp ce la Bagdad continuă negocierile asupra noii Constituții, liderul șiit Abdulaziz al-Hakim a cerut ca întreaga zonă din sudul Irakului să fie declarată regiune șiită autonomă în cadrul unui nou sistem federal. Considerăm că este necesară formarea unei regiuni autonome, date fiind caracteristicile comune ale locuitorilor acestei zone, precum și faptul că împotriva lor a fost adoptată aceeași politică nedreaptă, a declarat unei mulțimi de 10.000 de simpatizanți liderul șiit al-Hakim, care conduce influentul Consiliu Suprem al Revoluției Islamice. Mii de refugiați afgani au sfidat ordinul de a părăsi lagărele din regiunea tribală a Pakistanului, care sunt închise din motive de securitate. Liderii ai refugiaților au precizat că aceștia au nevoie de cel puțin 2 ani pentru a părăsi lagărele în care mulți dintre ei trăiesc de 20 de ani. În Egipt, Comisia Electorală a anunțat înregistrarea a 10 candidați în alegerile prezidențiale de luna viitoare. În cursa electorală, favoritul este președintele Hosni Mubarak, care se află la conducerea Egiptului de 24 de ani și care participă acum pentru prima oară la un scrutin competitiv. Președintele României, Traian Băsescu, și-a exprimat sprijinul condiționat pentru actualul guvern.
Acest guvern va avea toată susținerea mea atâta timp cât nu face legi pentru clienți politici.
a declarat președintele român Traian Băsescu, adăugând că este nevoie de legi care să servească economiei românești în ansamblul ei și nu câte unui protejat.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Președintele Vladimir Voronin a solicitat primăriei Chișinăului și guvernului să înlocuiască maxi-taxiurile din sistemul de transport public din capitală cu autobuze și troleibuze performante. De ce a ajuns șeful statului să se ocupe de microbuzele de pe străzile Chișinăului? Este o întrebare lăsată deocamdată de președinție fără răspuns. În orice caz, Constituția, la capitolul Atribuțiile președintelui, nu spune nimic despre transportul public din capitale. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, a încercat să afle ce efecte poate avea totuși cererea președintelui Voronin.
Șeful statului consideră că înlocuirea microbuzelor cu troleibuze și autobuze va duce la optimizarea dezvoltării transportului public municipal. Vladimir Voronin a solicitat chiar să fie elaborat un plan național care să reglementeze activitatea transportatorilor. Atât primarul interimar al Chișinăului, cât și reprezentanța Asociației Transportatorilor Privați afirmă că ideea președintelui este bună, doar că pentru realizarea ei este nevoie de timp și bani. Iată ce spune primarul Vasile Ursu.
Noi asigurăm orașul azi cu 260-70 de trolebuse care nu ajung orășenilor, dat fiind că anii trecuți, atunci când nu erau maxi-taxe, circula în oraș circa 360-380 de trolebuse. Adică în legătură cu micșorarea lor, s-a evit necesitatea de a transporta adăugător pasageri.
L-am întrebat pe președintele Asociației Transportatorilor Privați din Chișinău, Ion Mămălică, ce consecințe ar putea avea propunerea șefului statului atât pentru călători, cât și pentru cei care au investit bani grei în această afacere.
Pare puțin arbitrar și voluntarist, ca să nu zic chiar hazardat, însă și noțiunea de eliminare, pentru că nu se poate elimina, așa cum cineva ar crede, automat acest transport. Este vorba de un parc de 2000 de microbuze, 5000 de oameni implicați în această activitate și dacă nu se va implementa rațional acest plan, atunci riscăm să ajungem în situații critice.
Iată și marul interimar Vasile Ursu.
Se vor reprofila, vor găsi alte servicii, ce facem? Vor mai veni la construcție? Construcția noi dezvoltă în oraș.
Ion Mămăligă este de părere că eliminarea totală a microbuzelor din capitală nu este posibilă, întrucât în Chișinău sunt cartiere unde transportul de capacitate sporită nu are acces. În plus, primăria are semnate contracte cu transportatorii și rezilierea lor contravine legislației. Menționăm că în Chișinău 25% din locuitori circulă cu microbuzele. Din numărul total de troleibuze care circulă pe străzile capitalei, majoritatea au termenul de exploatare depășit, iar în ultimii 4 ani au fost cumpărate doar 40 de troleibuze noi. Am încercat să aflăm și părerea mai multor călători față de propunerea șefului statului.
Când învățam pe aici, te urcai în troleibusuri și ieșai fără nasturi de acolo. Cu pixurile rupte veșnic erai, o înghesuială strașnică. Trebuie să aștept destul de mult pe atunci. N-aș zice că e cea mai bună hotărâre asta.
Judecând după supraaglomerarea din maxi-taxi, dacă vor fi scoase de pe rute, nu-mi imaginez cum se vor deplasa oamenii. Dar ar fi bine să avem mai multe troleibuze, pentru că ele sunt mai ieftine.
E foarte comod maxi-taxile astea. Mărg târziu, te deplasezi foarte repede. Cu troleibuzurile e mai complicat și autobuzurile. Nu e o rază care cuprinde o rutieră, adică dintr-un capăt în altul.
Foarte aglomerat, foarte multe lume. Cu ce să meargă lumea aceia care are nevoie acum de maxi-taxi? Dar mai rămân șoferii care nu stai mai de lucru, ce să fac cu ei?
Expertul în administrația publică locală de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Igor Munteanu, consideră că inițiativa șefului statului nu este altceva decât un nou caz de ingerință în activitatea administrației publice locale, chiar dacă face dovada unor bune intenții.
În municipiul Chișinău, ca și oriunde pe teritoriul Republicii Moldova, problemele de interes local sunt dedicate și sunt alocate autorităților locale pentru rezolvare, reglementare și consultare cu cetățenii. Nu este treaba șefului statului să se amestece în acest domeniu a competenței exclusive a puterilor locale pentru că să vină cu idei salvatoare. Evident, cauza acestei forfoteli nu este legată de existența acestui mijloc de transport, ci de inexistența unei investiții durabile în infrastructura orașului. Același caz ne aduce aminte și de faptul că domnul Tal se interesează în ultimul timp tot mai des de starea și de situația cartierilor model din municipiu, competențe care nu este deloc la latitudinea primului ministru.
A fost expertul în administrația publică locală de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Igor Munteanu. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a scutit Mănăstirea Frumoasă din Călăraș de plata taxei pe valoare adăugată. La început, Ministerul Finanțelor s-a opus inițiativei care prevedea scutirea mănăstirii de plata taxelor pentru lucrările de reconstrucție.
Dar premierul Vasile Tarlev a insistat că statul trebuie să sprijine locașele sfinte și, în final, toți miniștrii au fost convinși de argumentele primului ministru, adoptând decizia ca de acum încolo Mănăstirea Frumoasă să nu plătească niciun fel de TVA. Care au fost argumentele aduse de primul ministru, aflăm de la corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski.
În ciuda faptului că Ministerul Finanțelor a dat aviz negativ proiectului de hotărâre, premierul Vasile Tarlev a insistat ca mănăstirile și bisericile ce sunt construite sau reparate să fie scutite de diverse taxe.
Statistica arată că mai mult din 96% din cetățenii Moldovei sunt creștini. Regretabil faptul că biserica este separată de stat, noi nu avem dreptul legitim de a acorda bani, resurse, investiții capitale pentru restaurare. Dar noi trebuie să ajutăm. Dacă nu putem ajuta, cel puțin să nu încurcăm. Bugetul nu se îmbogățește la aceste donații, la aceste impozite. Aceasta este opinia mea. Și ca creștin, și ca primul ministru.
Premierul Tarlev a dat indicații ca în termen de o lună să fie elaborate actele necesare pentru modificarea legii bugetului în acest sens. Aprobarea unor astfel de decizii fără acoperire financiară este un motiv de nedumerire pentru analiști. Editorialistul de la Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru.
Dacă el se hotărăște la asemenea gesturi nobile, Tarlev, totuși trebuie să le facă în chip legal, adică să respecte o anumită procedură, este legea bugetului. Faptul că se face în afara legii bugetului, nu se respectă procedura, ar sugera că există aici vreun interes.
Să amintim că în ultimii ani, participarea la serviciile divine a primelor persoane în stat, la fel ca și ctitorirea de locașe de cult, a devenit o adevărată modă și un eficient instrument de imagine. Pentru colectarea de fonduri în vederea reconstrucției mănăstirii Căpriana au fost organizate maratoane televizate, în urma cărora au fost adunate câteva zeci de milioane de lei. Toate aceste manifestări au fost comentate în contradictoriu, presa scriind chiar despre pretinse de lapidare a banilor adunați pentru Căpriana. Am întrebat câteva persoane pe străzile Chișinăului ce cred despre aceste intervenții ale oamenilor politici în activitatea bisericii.
Este o tentă politică. Acum când 50 de ani la rând stricau bisericile, închideau mănăstirile și acum, da, domnul Voroniș cu domnul Tarlev au ajuns să meargă și facă cruce la biserică. Creștin ei puțin și au.
Надо исходить из того, какой бы это ни был жест, политический он или аполитический.
Nu contează dacă este un gest politic sau apolitic. Important este că ei reconstruiesc bisericile. Cred că motivația lor este una credincioasă și Republica Moldova a fost credincioasă și în timpul Uniunii Sovietice, iar aceiași comuniști de astăzi, pe ascuns, au crezut în atotputernicul și presupun că după ședința de partid veneau acasă, se așezau în genunchi și se rugau, lucru despre care, desigur, nimeni nu trebuia să cunoască. Deci, cred că ei au devenit mai deschiși, mai corecți și, ajutând biserica, își ajută și sieși.
Îi pomagaie țărca, îi domnul, îi pomagaie și sibie.
Nu vă pot lămuri, fiindcă nu mă ocup de politică, dar cred că e spre bine. Ca lumea să creadă în o leacă în Dumnezeu să fie mai bună. Prea să facă trăie.
Îmi pare bine că unii oameni măcar înțeleg că acest lucru are o tentă politică, deoarece comuniștii sunt foarte buni la PR. Astfel fac niște acțiuni care sunt foarte populiste și sunt îndreptate spre a atrage atenția oamenilor unui segment al populației care este creștin, deci astfel să-l atragă în electoratul său.
Unicul lucru care l-aș putea adăuga, cred că lumea ar trebui să-și dea seama de unele lucruri și când o să fie rândul de votat să ne dăm seama de lucrurile pentru ce a fost făcut asta și, mă rog, să ne facem concluziile necesare nu în acest domeniu.
Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Inițiativele oficialităților moldovene, fie că este vorba de șeful statului, fie că e vorba de primul ministru, în domenii de care la prima vedere nu sunt responsabili, dezvăluie o mentalitate autoritară, este opinia analistului și istoricului Gheorghe Cojocaru, cu care a discutat colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru.
Toate aceste luări de atitudine demonstrează că aceste structuri nu s-au debarasat de anumite reflexe totalitare. Această discrepanță între mesajul exterior și mesajul intern ar putea deranja mediul exterior de la Bruxelles, de exemplu, interesat de parcursul european al Republicii Moldova, dar în primul rând aceste atitudini care nu cadrează cu cursul politic de integrare europeană trebuie să deranjeze cetățeanul din Republica Moldova.
Mai nou, președintele Voronin anunță o mare chetă pentru reparația memorialului gloriei militare. Credeți că ar fi trebuit să solicite cu această ocazie opinia publică?
Guvernanții de astăzi au deja o experiență în ceea ce privește inițierea unor campanii publice de colectare de bani, de resurse financiare pentru renovarea mănăstirii Capriana sau pentru restabilirea complexului memorialistic de la Șerpeni. Această nouă inițiativă a președintelui Voronin se înscrie în același cadru. Dar principala problemă care se pune în legătură cu aceste inițiative este ce se întâmplă cu banii care sunt alocați dacă sunt desfășurate licitații publice. Deci principala problemă este transparența.
Ce randament au avut până acum aceste campanii?
Toate aceste inițiative culturale ale autorităților conturează o imagine eclectică a președintelui Voronin, în primul rând, pentru că toate sunt legate cumva de numele șefului statului. Președintele se dorește și primul ortodox al țării și un custode al memoriei militare.
Pe de altă parte, președintele Voronin vrea foarte mult să seamene cu balticii sau cu alți avocați avansați pe calea integrării europene.
Indiferent de ceea ce își dorește președintele Voronin, problema este în ce măsură statul trebuie să se implice în aceste inițiative culturale, pentru că există o limită care nu trebuie depășită de către autoritățile de stat. Este foarte important ca guvernul să schizeze o listă a priorităților, atâta timp cât în Republica Moldova 80-90% din populație se află sub limita pragului de sărăcie. Aceste resurse trebuie să fie direcționate în primul rând către soluționarea problemelor sociale.
Dar în condițiile în care societatea civilă nu a putut să facă decât 8 km de pistă pentru biciclete, președintele vine și spune: eu să vă arăt un exemplu de mobilizare a societății.
Președintele trebuie să dea un exemplu de atitudine civilizată față de sfera spiritualului, dar atunci când el se implică în rezolvarea acestor probleme, asta înseamnă că implică birocrația de stat, asta înseamnă că în jurul președintelui se creează o clientelă politică care beneficiază de aceste fonduri publice și adeseori președintele dictează volens nolens unor agenți economici să se implice în rezolvarea acestor probleme culturale. Dimpotrivă, președintele și autoritățile de vârf ar trebui să creeze un cadru legislativ care să încurajeze agenții economici să participe la anumite proiecte culturale, să acorde în schimbul acestor sponsorizări culturale niște înlesniri fiscale. În acest fel, societatea civilă ar fi încurajată să contribuie plenar la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cultura, știința, alte sfere spirituale și acesta ar fi exemplul pe care îl așteaptă societatea civilă din partea președintelui.
Este de părere istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru, cu care a stat de vorbă colegul nostru Vasile Bodnar.
Agentul consular la Consulatul României la Chișinău, Lucian Stănică, a declarat într-un interviu Europe Libere că România se pregătește să introducă vize pentru cetățenii moldoveni, o măsură cerută de Uniunea Europeană, dar, a spus Stănică, nu se știe deocamdată când vor fi introduse vizele. România speră să adere la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, așa cum prevede acordul de aderare semnat primăvara aceasta. Există însă posibilitatea ca admiterea României să fie amânată cu un an, dacă nu va reuși să facă toate reformele cerute de Uniune. Întărirea controlului la frontiere este una din condiții.
Între timp, guvernul de la București a început să aplice sancțiuni împotriva cetățenilor români care au încălcat regimul de ședere în spațiul Schengen, unde pot călători fără vize, dar au drept de ședere de numai 3 luni. Astfel, autoritățile au început acum să aplice sancțiuni și să ridice la un moment dat pașapoartele celor care au încălcat aceste reguli. Cel puțin teoretic pot fi afectați și moldovenii care și-au redobândit cetățenia română. Cum anume, aflăm peste câteva minute. Mai întâi însă, corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu, explică în ce constau sancțiunile aplicate de guvernul român.
De duminică 7 august, pașapoartele românilor care au depășit termenul legal de ședere în spațiul Schengen nu mai sunt reținute la frontieră. Cetățenii români rămân cu pașapoartele, acestea sunt ștampilate și nu mai pot fi folosite pentru ieșirea din țară dacă încălcarea legii nu este motivată ulterior. Decizia a fost luată la cererea ministrului administrației și internelor, Vasile Blaga, speriat de amploarea scandalului provocat de confiscarea pașapoartelor. Potrivit deciziei adoptate de Blaga, persoanele care au depășit perioada de ședere în spațiul Schengen vor rămâne cu pașapoartele, dar vor fi incluse într-o bază de date informatizată și nu li se va permite părăsirea teritoriului României până când nu își vor justifica la serviciul teritorial de pașapoarte întârzierea în străinătate. În 6 zile, începând de la 1 august, Poliția de Frontieră a reținut pașapoarte la aproape 4500 de români. Aceștia reprezintă 1,7% din numărul total de 260.000 de români care au intrat în țară. După ce s-a renunțat la reținerea pașapoartelor, alte aproape 2000 de pașapoarte au fost ștampilate, dar au rămas la purtător. Chiar și așa, posesorii lor nu vor mai putea părăsi România, în cazul în care, așa cum spuneam, nu vor justifica depășirea perioadei legale de ședere în străinătate. Și în sfârșit s-a anunțat că Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor a deschis un ghișeu la București destinat returnării pașapoartelor care au fost reținute cetățenilor români de către Poliția de Frontieră. Prefectura Capitalei a informat că returnarea pașapoartelor va fi posibilă în momentul prezentării de acte justificative. Cu toată schimbarea de tactică a Ministerului de Interne, românii care au depășit termenul de ședere în spațiul Schengen nu se mai înghesuie să revină în țară. Avertizați despre măsurile luate la București, românii preferă să-și petreacă vacanța în străinătate pentru a nu-și pierde pașapoartele și implicit dreptul de a munci acolo. Scandalul pașapoartelor reprezintă efectul punerii în aplicare a unei recente ordonanțe guvernamentale, un act normativ prin care executivul a încercat să câștige simpatia Uniunii Europene și să mai reducă din criticile privind implementarea planului de acțiune Schengen, delimitarea emigrației ilegale. Acesta reprezintă un obiectiv inclus în angajamentele asumate de România la capitolul justiție și afaceri interne. Mai trebuie spus că Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, Apador CH, a criticat sancțiunile conținute de noile reglementări, arătând că acestea limitează dreptul fundamental la libera circulație și sunt disproporționate în raport cu gravitatea faptelor pe care le pedepsesc. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cum spuneam, noile măsuri aplicate de autoritățile române îi pot afecta teoretic și pe moldovenii care și-au redobândit cetățenia română, așa numiții cetățeni români cu domiciliul în străinătate. În practică însă, cei care au călătorit în spațiul Schengen cu pașapoarte românești și au depășit termenul legal de ședere de 3 luni, pot evita sancțiunile, întorcându-se acasă, în Moldova, fără să treacă prin România. Dar iată ce a declarat pe această temă Europei Libere lui Radu Benea, agentul consular Lucian Stănică.
Regimul cetățeanului român în străinătate este același, indiferent că este cetățean român cu domiciliul în străinătate. El când circulă într-un spațiu european sau vest-european are același regim. Orice cetățean care călătorește în străinătate trebuie să aibă minimum bun simț să se intereseze ce condiții sunt. Și noastră că plecați la mare, bănuiesc că nu plecați fără bani. Ca și mine, da. Sau dacă mă duc să dorm pe stradă, mi-asum riscurile.
Se vorbește de mult despre posibilitatea introducerii de către România a regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Se va introduce un asemenea regim și când s-ar putea întâmpla acest lucru?
Deocamdată nu vă putem oferi niciun fel de informație pentru că nu există încă nimic oficial. Sigur, se vor introduce, deocamdată nu avem o dată exactă. Când acest regim de vize va deveni oficial, ambasada română va face oficiile necesare, va exista un comunicat de presă, o să anunțăm și pe televiziune. Nu vrem să ținem niciun secret, nici în ceea ce privește regimul de vize, nici în ceea ce privește cetățenia română, nici în ceea ce privește alte probleme consulare, pentru că de-aia suntem aici să servim patria, ca să spunem așa. Și sigur, în timpul programului, nu peste program, că sunt mulți cetățeni care cred că noi suntem angajați non-stop, ca să spunem așa. Nu. Acest lucru nu există. Fiecare instituție are un program pe care noi vrem să-l respectăm pentru binele cetățeanului.
Agentul consular Lucian Stănică în discuție cu Radu Benea.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Sunt Ana Vâlcu din Chișinău. Aș vrea să întreb de ce așa de mult timp se tărăgânează pentru redobândirea cetățeniei României, deoarece părinții și bunicii noștri au fost români și mulți tineri care ar dori să facă studii sau să se angajeze în țările Uniunii Europene sau să facă studii în țările europene sau să se angajeze la muncă, nu pot redobândi cetățenia română. Vă mulțumesc anticipat.
Sunt de la sudul Moldovei. Vă rog ca să lasă un mesaj. De când am dat pentru cetățenie română, nu se mai aude nimica. Din 2002 s-a stopat. Spun că fac, dar nu se mai aude nimica. Puneți-mi, vă rog, dacă se poate de rezolva ceva, ca să poată lumea ca să ducă psihotare.
Răspunde Lucian Stănică, agentul consular al Consulatului României la Chișinău.
Le-aș răspunde acestor cetățeni care au poate anumite nemulțumiri cu o întrebare. Ce au făcut începând din anul 1992, când practic a fost acest proces de cetățenie română? Deci dânsi aveau posibilitatea încă din anul 1992 să obțină cetățenia română. Sigur, în acea perioadă era regim de vize pentru România. Din 2003 acest interes a devenit mult mai evident decât înainte.
În anul 2003, când s-a reluat acordarea cetățeniei române, așa cum precizează și Lucian Stănică, cetățenii români aveau deja dreptul să călătorească fără vize în spațiul Schengen.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Tot mai puțin moldoveni vorbesc în prezent cu mândrie despre țara lor. Motivele sunt știute: sărăcie, șomaj, salarii proaste. Majoritatea concetățenilor noștri vor să plece în străinătate pentru a-și construi o viață mai bună și doar foarte puțini încearcă să-și rezolve problemele aici, acasă. Atunci când l-am cunoscut pe Răzvan Paviliu, invitatul meu de azi, am rămas surprinsă de modul în care gândește. Este originar din Craiova, România, dar spune că s-a îndrăgostit de Republica Moldova mai mult decât toți moldovenii luați împreună. Și iată de ce.
Eu am găsit aici mai mult omenie și am simțit aici mai multă bunătate și m-am simțit aici mai acasă decât oriunde în altă parte. A fost deodată, așa cum te îndrăgostești. Am găsit mai mult românism aici în Chișinău decât am găsit în oricare altă parte a României. Oamenii trebuie să afle mult mai multe despre Moldova, pentru că nu este admis ca românii de peste Prut să știe de zona asta, că oamenii de aici sunt un fel de neandertalo, ruși. Tăria pe care o au oamenii de aici lipsește în partea aceea.
Răzvan, crezi că românii din Republica Moldova se deosebesc de cei din România?
Da, pentru că oamenii de aici, prin prisma luptei pe care au dus-o, au fost nevoiți să supraviețuiască. De aceea acest fapt i-a întărit. Trebuie să taci și să faci mai mult, să acționezi. Să luăm Bucureștiul, de exemplu, unde se vorbește foarte mult și se face foarte puțin. În Chișinău nu se va întâmpla niciodată acest lucru, tocmai de aceasta, pentru că oamenii tac și fac.
Și fibra slavonă de aici, crezi că a influențat cumva caracterul?
Cred că asta l-a întărit.
Noi trăim într-un cerc așa multicultural, multietnic. Ai prieteni ruși?
Proprietarul firmei la care lucrez este născut în Samara, cu care vorbesc în românește. La început vorbea cu greșeli, vorbește din ce în ce mai bine. Este un om extraordinar, sunt care s-au născut aici și nu cunosc nici măcar bună ziua. Să o numească cum vor, moldovenească, hindusă, cum vor ei să o numească, dar să o vorbească.
De la valorile naționale și spirituale, hai să trecem la un pic de pragmatism. Chiar dacă oamenii spun că le este dragă țara lor, Moldova, oricum o părăsesc. Ție-ți convine să trăiești în Republica Moldova?
Într-adevăr, e greu. dar iată o altă calitate a moldovenilor. Oamenii aici rabdă și fac ceva. Când văd că îi ajunge cuțitul la os, întreprind o oarecare acțiune.
Da, mulți dintre ei spun că merg să câștige bani revin aici să-și construiască o casă, să-și ajute rudele.
Sunt convins că așa o să se întâmple. Pe mulți, să zicem că foamea i-a alungat. Eu personal am avut ocazia să discut cu oameni de-ai noștri acolo, în Europa. Ei toți sunt dispuși să se întoarcă. Însă, cred că e cazul să se gândească și la varianta, cineva totuși trebuie să rămână aici, trebuie